Гиплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун форматты радиодун дейчилери. Шугун 2017 жылдын 7 ноябрь хептенин тийшен бүгүнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Гиплешүүмүздүн эсаси бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтер диңлен. Булардын мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиев атамчыдарым. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Demirgazık Koreya'nın yadro programmasını dünya üçün hop diye adlandırdı ve Pyongyang üçün stratejik çıdamlılık yarasının tamamlananlığını aytti. 6 noyabrda Tokyo'da Japonya'nın Premier-Ministri Shinzo Abe bilen geçiren gepleşüwining ýany Trump, iki ýurdun Kim Jong-un'un Demirgazık Koreya'sının hopla agresiýasyna garşy durma ugrunda işleşýänligini aýtdy. Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy sivilizlenen dünýä we halkara parahatçylygy we durnuklulugy üçin hopdyr diýip Trump Abe bilen birlikde geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Japonyanyň premier-ministri Tokyonyň Trumpyň pozisiýasyny goldaýanlygyny we Demirgazyk Koreýa babatynda gün tertibini dähli mümkinçilikleri garalýanlygyny aýtdy. Abe iki ýurdun bu mesele dogrusunda 100% bilediginiň bellädi. Demirgazyk Koreýa ядро программасы ве Birleşen Ştatların Япония белән сәүдә гатнашыклары Трампның 5 юрды дигән 10 көнлек сапарының үнс мәркәзендәге ясасы мәсьәләләрнең арасында дәләр шәледә Трамп гүн Орта Корея, ХТЭ, Вьетнам ва Филиппин адаларына сапар эдер. 10-11 ноябрьдә Вьетнамда ячырылачак Азия Юш океан икътисади хезмәттәшлек форумында Трампның Орсиятның президенты Владимир Путин белән дуушык кечермәгенә карашылар. Birleşen Ştatların gün ortasındaki Texas ştatında hücumçinin kilisanın içinde od açmağının neticesinde 26 adam vefat oldu. 5 noyabrda Baptistlerin ibadetxanasında bolan bu hadisa ştatın tarihinde en qanlı atışık oldu deyip Texas'ın gubernatori Greg Abbott aytdı. Hücum yekşenbe onun dini ibadetinin devamında yüze çıktı. Tiyadirlikler agentligi adaq zalmadı kanun qoruyucu resmilerine sargılanıp hücumçinin 26 yaşlı Devin Patrick Kelly digini xabar verdi. Resmiler bu adamın San Antonio şehrinde yaşanlığını ve onun hiç bir kuramaçılıklı terörçü topar bilen bağlanışının yoktuğunu haber verdiler. Adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması yurdun daşındaki Türkmen aktivistinin 76 yaşlı ecesinin Türkmenistan'daki öyün edilen hücumi yadgırdı. Human Rights Watch kuraması 6. noyabrda çap eden beyanatında Türkmenistan'ın hakimiyetlerini hücumi yadgırmağı ve içkin dergemeğe ündedi. Beyanatda bellinçine göre 28 oktyabrda akşam nämelim hüjümçiler adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy atly meşhur guramanyň ýolbaşçysy adam hukuklaryny goraýjy aktivist Farid Tukbatulynyň ejesi Halida Izbastinowanyň öýüne daşlap jaýyň aýnalaryny döwüpdir. Bu hüjüm tötenlik däl diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň ornbasary Rachel Denber aýtdy. Farid Tukbatulyn 2003 ýylda siýasy matlaply diplomalaryň esasynda 4 aýlap türme tutsaglygyny başdan geçiren soň Türkmenistany terk edipdi. 2006 ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow ölümüniň ýany häkimet başyna geçen prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdy bir gözekçilik astynda dolandyrýar we garşy pikire çydamsyzlyk görkezýär. Orsiýetiň we Türkmenistanyň gorunmak ministrliklerinin resmileri Merkezi Aziýa regionunda harby siýasy ýagdaýy we halkara harby hyzmatdaşlyk boýunça planlaryny aralyp maslahat etdiler. Bu arada Orsiýetiň resmi toporunyň Merkezi harby okrugynyň ýolbaşçysy general polkownik Vladimir Zarudnitskiýanyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň iş saparynyň dowamında ýurdun gorunmak ministrliginiň ýolbaşçylary bilen geçiren duşukda maslahat edenligini Orsiýetiň RIA agentligi 1 noýabrda habar berdi. Şol gepleşikleri jekmejekleri ma'lum edilmedi. Soňky ýylyň dowamında Orsiýanyň harby we howpsuzlyk resmiýetleriniň ençe meseleleri Türkmenistana resmi derejede ýygnan edilen we edilmedik saparlaryny amala aşyrdylar. Orsiýet Merkezi Aziýada ekstremizm howpunyň güýçlenýändigini aýdýar we Türkmenistanyň Taliban we Islam döwleti ýaly toporlara garşy söwüşýän Owanstan bilen serhedini öz başda goramagy ukypsyzdygyny bellýär. Türkmenistanyň Owanstan bilen 700 kilometrden gowrak umumy serhedi bar. Kyrgyzstanyň öňkü baş prokurory we opozisyon siýasatçy Aida Salyanowanyň erkek dogany Bişkekdäki öýünde öli tapyldy. İçeri işler ministrliginiň 6 noýabrda aýtmagyna görä ýüzi nikaply ençeme adam gije 42 ýaşly Ulan Salyanowanyň öýüne baryp ony atyp öldüripdir. Ministrlik Salyanowanyň jany kast edilmeginiň siýasy sebäplerini aradan aýyrdy we derňewiň başlananlygyny aýtdy. Bu hadise Bişkek'in soğudunun Aida Salyanowany vezipesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta günahli tapıp, onu 5 yıl türme tutsaglygyna hüküm etmeginden bir ay geçen soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz